olmasaydı Kərbəla elə qalardı Kərbəla çölündə. Ayrılarına yetişməzdi. Xutbəyi şəbşəkəni Sacid o Zeynəb dər şam be qulistan-ı xəzan didəyə həq saman dad. İmam-ı Səccadına xanım Zeynəbin xutbəsi Şamda Yəzidin məclisində idi ki, eləyə bildi Əbu Abdillahın hədəflərinin çoxun yerinə yetirsin. Və axərin beytimiz Ey beyç ruz madəri du şəhid və fədayı du nazənin pisərət Ey ki dər tul kəmtər az yeç ruz mand həftad dağ bərcicərət Ey xanım içi bir gündə iki balavi və 70 dənə əzizləri və şəhid verdin. Qurban olaq həm sənə və həm əziz şəhidləri və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb Heç dadmayan ömründə Bir ləhzə səfa Zeynəb Elə nənəsindən olanda üzü gülmədi bu qalın Elə bəlalər çəkdi Zeynəb Bu bəndi dəyir deyim Bilmiyəm, ay şeyfinin halı var Günləri Zeynəb mənə köməklə çox yorulmuşdum. Amma qulaq asın Allah. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, can nəqdini din üstə ərzan verən Zeynəb. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, sənə Allah qulaq asın. 55 il ömründəm. Göz yaşı tökən Zeynəb, göz yaşı tökən. Qulaq as. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, qurbətdə ölən yalqız, möhtacə kəfən Zeynəb. Kəfən gətirin, ay, ay, ay,
ay. Əziz dinləyicilər, Həzrəti Zeynəb Səlamullah əleyhə müxtəlif səciyyələri və sifətləri, o cümlədən dözümü, fədakarlığı, səbri, təqvası, ixlası, fəsahət və bəlağəti səbəbilə bütün mömin qadınlara ülgü və nümunədir. Heç şübhəsiz, hazırki çətin şəraitdə İslami cəmiyyətlərin qadınları Həzrəti Zeynəbin əxlaqi səciyyələrini və əməli şivəsini özlərinə ülgü seçsələr, günü-gündən dəyərləri və fəzilətləri daha çiçəklənəcək. Və qətiyyətlə bu əhəmiyyətli məsələnin doğrulması təqdirdə müsəlmanların dünya və axirət saadət üçün zəmin hazırlanar. Bəli əzizlər, Həzrəti Zeynəb Səlamullah əleyhə bir ömür vilayət və imamət yolunu müdafiə etdikdən sonra Hicri qəməri tarixi ilə 63-cü il Rəcəb ayının 15-də həyat yoldaşı Abdullah ibn Cəfərlə Şama etdiyi səfəri cəryanında dünyasını dəyişdi. Və elə oradaca isə bastırıldı. O Həzrətin Mələkuti məzarı Dəmişq şəhərində Əhl-i Beyt aşiqlərinin ziyarətgahıdır. Müsəlman bacı qardaşlar, siz Təbriz Radiosundan Həzrəti Zeynəb Səlamullah əleyhənin vəfatının il dönümü münasibətilə hazırladığımız xüsusi mişkat verilişini dinlədiniz. Verilişi apardı Əli Əfxəminiya, verilişin rejissoru Həsən Sadiqi. İltiması dua Allahın amanında. Thank you.
Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranlı deputatlar İran İslam Respublikası banisi İmam Xümeyni ilə əhd-i peymanlarını təzələdilər. $270 milyondan çox əmtənin qəbulu üzrə İran limanları tutumunun artırılması. Əriha şəhəri 9-cu ardıcıl gün olaraq siyonistlərin mühasirəsindədir. Səudiyyə ordusu Yəmənin sərhəd bölgələrinə ağır artilleriya hücumu təşkil etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Şura Məclisinin nümayəndələri və sədri İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin Pak Məqbərəsini ziyarət edib, onunla əhd peymanlarını tazalayıblar. Ayrabinin məlumatına əsasən, İran İslam Şurası Məclisinin nümayəndələri və həmçinin sədri İslam İnqilabının 8 il müqəddəs difa şəhidlərinin də məzarını ziyarət ediblər. 44 il öncə İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh 15 il vətəndən uzaq qaldıqdan sonra belə bir günlərdə vətənə döndü. O, Həzrətin 12 Bəhmən tarixində vətənə dönməsindən 10 gün sonra, yəni 22 Bəhmən 1357-ci Şəmsi ilində İslam İnqilabı zəfər çaldı.
İranın Limanlar və Dənizçilik Təşkilatının sədri İran limanlarının 270 milyon ton əmtə malın qəbulu üçün qabiliyyətləri və tutumunun artmasından xəbər verdi. Əli Əkbər Səfai İslam İnqilabının 44 illik fəaliyyətləri və nailiyyətlərinə toxunaraq dedi, həmin illərin müddətində ülke limanlarının tümü 19 milyon tondan 270 milyon tona çatmıştır. Limanlar ve Denizçilik Təşkilatının sədri həm də deyib ki, ülkenin xarici ticaretinin 90% dəniz yolları vasitəsilə həyata keçirilir və bu göstərir ki, xarici ticaretimizin dəyərinin əsas hissəsi dənizə bağlıdır. Səfayı xatırlatdı, hazırda İranın cənubunda yerləşən Şəhid Rəcai limanı əzəmətli bir liman olaraq çalışmaqdadır.
Siyonist rejim hərbçiləri 9-cu ardıcıl gün olaraq İrdaniyanın qərb sahilində Əqəbətü-Cəbər düşərgəsi və Əriha şəhərini mühasirəyə alıblar. Siyonist rejim ordusu şənbə günü səhərdən Əriha şəhərində Əqəbətü-Cəbər düşərgəsində geniş əməliyyata başlayıblar. Bu əməliyyatın əsas hədəfi Ərihada İsrail restoranına qarşı atəş açma əməliyyatının amilini yaxalamaq üçün olubdur. Vəfa Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən fələstinli qaynaqlar elan etdilər. Siyonist rejim hərbçiləri bugün bazar günü Əriha şəhərində yerləşən əsli və qeyri-əsli giriş yollarına hərbi manələr qoyublar və fələstinli avtomobillərin gediş-gəlişinə əngəl törədib ağır tıxaca bahis olublar.
Siyonist rejim məhkəməsi Yordan çayının qərb sahilində bir fələstinli şəhidin evinin sökülməsinə əmr etdi. İranın Fələstin mediasının istinadən verdiyi məlumata görə Siyonist rejim məhkəməsi Hebronda şəhid Məhəmməd Cəbərinin evinin sökülməsinə göstəriş verib. Siyonist işğalçı qüvvələr həmçinin Ramullahın şimal qərbindəki Beyt Rima qəsəbəsinə hücum edərək bir fələstinli döyüşçünü əsir götürdülər. Yerli mənbələr Siyonist əsgərlərin Beyt Rima qəsəbəsində axtarışda olan fələstinli döyüşçü Bilal Bərğusini ələ keçirdiklərini və sonra da bu bölgədən geri çəkildiklərini açıqlayıblar. Siyonist rejim əsgərləri Cineyn şəhərindən azad edilmiş fələstinli məhbus Abdullah Əfif Zəkarnənin həbs müddətini 3 ay uzadıblar.
Saudiya ordusunun artilleriyası Yəmənin sərhəd rayonlarını güclü atəşə tutub. Nəticədə bir nəfər ölüb, 2 nəfər də yaralanıb. Ləxəbəri Yəməni saytının bazar günü verdiyi məlumata görə, Saudiya koalisiyasının Yəmənin Sədə eyalətinin Mənbə şəhərində Arrago bölgəsinə təşkil etdiyi artilleriya hücumları nəticəsində bir Afrikalı olmaqla 2 nəfər yaralanıb, 1 nəfər də həlak olub. Sənaye hökumətinin Səhiyyə Nazirliyi ötən həftənin cümə axşamı günü istatistik məlumatları açıqlayaraq 2022-ci ilin əvvəlindən bu ilin 25 yanvarına qədər Saudiya koalisiyasının hücumları nəticəsində Sədə eyalətində 314 nəfərin öldüyünü, 3090 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Yəmən rəsmilərinin məlumatına görə Saudiya qüvvələri qlobal sükut kölgəsində Yəmənin sərhəd şəhər və kəndlərinin sakinlərini hədəfə alır.
Saudiya Ərəbistanı səfirliyinin əməkdaşları Əfqanistanı tərk edərək ölkəyə qayıdıblar. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə Əfqanistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, fevralın 1-də Əfqanistanın Kameir Avia şirkəti Saudiya səfirliyinin əməkdaşlarını Kabildən Ər-Riyada aparıb. Bildirilib ki, diplomatik missiyanın əməkdaşlarının ölkəni tərk etməsinə səbəb Talibanın onlara öz vəzifələrini yerinə yetirməyə icazə verməməsi olub.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Gürcüstan Rusiya ilə avia əlaqəni bərpa edərsə, Avropa Birliyi Tiflisə sanksiya tətbiq edəcək. BBC xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josef Borrellin mətbuat katibi Peter Estano deyib. Rusiya ilə Gürcüstan arasında avia əlaqənin mümkün bərpası ilə bağlı son müzakirələrdən xəbərdarıq. Avropa Birliyi Gürcüstanı Rusiyanın aviasiya sənayesinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulmağa və sanksiyalardan yayınma cəhdlərinə qarşı ayıq olmağa çağırır deyə İstano bildirib.
Dənizlə daşınan Rusiya neftinin barrelinə 60 dollardan limit tətbiqi Rusiyanın 2023-cü ilin yanvarında bu məhsulun ixracından 8 milyard dollar itirməsinə səbəb olub. 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azalma 30% təşkil edib. Anadolu xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Enerji Agentliyinin rəhbəri Fatih Birol deyib. Rusiya neftinin qiymətinə qoyulan məhdudiyyətin yanvar ayında Moskvanın neft və qaz ixracından gələn gəlirlərini bir il əvvəlki ilə müqayisədə təxminən 30% və ya 8 milyard dollar azalıb Birol demişdir.
Ukraynaya döyüş təyyarələrinin verilməsi məsələsi hələlik gündəmdə deyil. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josef Borrell deyib. Görək gələcəkdə nə olacaq? Hələlik bu məsələ gündəmdə deyil. Ukraynaya ordu göndərsəydik, müharibədə iştirak etmiş olacaqdıq. Amma bu, əlbəttə ki, gündəmdə deyil, olmayacaq da, Borrell bildirib.
Qərb tankilarının Ukraynaya tədarükü müharibədə yeni eskalasiyaya səbəb olmayacaq. Bunu Almaniya kansleri Olaf Scholz bildi açıqlanmasında deyib. Bu müharibəyə heç nə haqq qazandıra bilməz. Rusiya Ukraynaya qarşı amansız müharibə aparır. Almaniya müttəfiqləri ilə birlikdə Ukraynaya tankilar verir ki, özünü müdafiə edə bilsin. Hər bir silah tədarükü ilə bağlı qərarı diqqətlə ölçüb biçdik, onu müttəfiqlərlə ilk növbədə ABŞ-la razılaşdırdıq. Bu, birgə yanaşma müharibənin genişlənməsinə qarşı qorunmadır, Scholz bildirib. İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, bazar ertəsi günü Rəcəb ayının 15-i və fevral ayının 6-sında səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:45 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:19 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Allahın amanında.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. İraqa qarşı hücuma haqq qazandırmaq üçün Amerikanın böyük yalanının 20-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. 20 il bundan əvvəl, yəni 2003-cü il fevralın 5-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ABŞ Dövlət Katibi Colin Powell tərkibində qara yara xəstəliyinin törədicisi olan sınaq borusunu göstərmiş və bunu İraqda kütləvi qırğın silahlarının mövcudluğu üçün argument adlandırmışdı. Əslində, bugün Amerikanın heç vaxt cavab vermədiyi ən fəlakətli yalanın 20-ci il dönümüdür. Təhlükəsizlik Şurasının bu iclası nəticəsində ABŞ və onun müttəfiqlərinin İraqa hücumu və işğalı, bu ölkənin siyasi rejiminin dəyişdirilməsi, yüz minlərlə ölü və yaralı, Qərb Asiya bölgəsində terror qruplarının fəaliyyəti nəticəsində çoxlu sayda insanın ölümü və milyonlarla qaçqının meydana çıxması olmuşdur. Lakin bu hücumun səbəbi və əslində ABŞ-ın İraqı işğal etməsinin səbəbi kimi irəli sürülən kütləvi qırğın silahları heç vaxt tapılmadı. 11 sentyabr 2001-ci il hücumlarından sonra Bush administrasiyası 2001-ci ilin 12 oktyabrında terrorizmlə mübarizə bəhanəsi ilə Əfqanistana, 2003-cü ilin martında isə kütləvi qırğın silahlarına qarşı mübarizə bəhanəsi ilə İraqa hücum etdi. İraqın o zamanki ABŞ prezidenti George Bush'un əmri ilə hərbi işğal olması İraq xalq arasında ağır itkilər verməklə yanaşı bir neçə min Amerikalı əskərin ölümünə səbəb olaraq Amerika iqtisadiyyatı və beynəlxalq reputasiyası üçün böyük xərcləri qoydu. ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və digər kəşfiyyat agentlikləri Ağevin İraqa hücum olmayan bir ölkəyə qarşı hücumuna haqq qazandırmaq üçün geniş şəkildə yalan danışdığına şahid olduğu bir vaxtda George W. Bush İraqa qarşı dağıdıcı müharibə başlatdı. Təxminən 9 ildən sonra Amerika təcavüzkarlarının sonuncu qrupu 2011-ci il dekabrın 15-də İraqı tərk etdi. Amerikanın İraqdakı müharibəsi 130 mindən çox İraqlının ölümünə səbəb oldu. Beləliklə, bu müharibədə əksəriyyəti Amerikalı olan 5000 koalisiya qüvvəsi öldürüldü. Eyni zamanda əksəriyyəti Amerikalı olan 36000-dən çox koalisiya qüvvələri yaralandı. Baxmayaraq ki, Bush İraqa hücum edərkən bu hücumun İraqı kütləvi qırğın silahlarından təmizləmək və xalqını azad etmək, dünyanı böyük təhlükədən xilas etmək üçün başlatdığını iddia edirdi. Bush da qələbədən sonra sadə lövcəsinə İraqda bəs rejiminin devrilməsini və İraq müharibəsinin bitdiyini elan etdi. Gerçəklik budur ki, Amerikanın İraqdakı müharibəsi praktiki olaraq bir neçə il ərzində minlərlə insanın ölümünə və 10 minlərlə insanın yaralanmasına səbəb olan köhnə müharibəyə çevrildi. Amerika beynəl mərkəzlərinin, o cümlədən Harvard Universitetinin Kennedy Məktəbinin 2013-cü il hesabatında dərc etdiyi çoxlu sayılı hesabatların ortaya qoyduğu kimi, İraq müharibəsinin insan xərcləri ilə yanaşı, bu müharibənin də maliyyə baxımından ağır başa gəldiyi bildirilirdi. İraq və Əfqanistandakı müharibələr Birləşmiş Ştatlar tarixində ən bahalı müharibələrdir və ümumilikdə 4-6 trilyon dollara başa gəldi ki, bu da hər Amerika ailəsi üçün 75000 dollara bərabərdir. Bu xərcə uzun müddətli tibb xidmətlər və əskərlərin fiziki qüsurlarına görə kompensasiyalar, hərbi texnikanın optimallaşdırılması, sosial və iqtisadi xərclər daxildir. Bu müharibələrin digər uzun müddətli xərclərindən çoxu trilyonlarla dollar borcun həlli ilə bağlıdır. Bu hədsiz xərclərdən əlavə bu müharibələrdə istifadə olunan hərbi texnikanın dəyişdirilməsi də xərclənir. Əslində, maliyyə vəziyyəti ABŞ Federal Hükumətinin vəziyyəti, xüsusilə büdcə kəsiri və borcu baxımından bərbad vəziyyətdə idi. Buna böyük ölçüdə Bush və Obama administrasiyalarının İraq və Əfqanistanda müharibəni qızışdıran hərəkətləri səbəb olmuşdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
۲۲ بهمن یک نعمت الهی است، یک فرصت الهی است برای اینکه ملت خودش رو نشان بده، اراده خودش رو.
22 بهمن ilahi bir nimettir. Halkın özünü göstermesi, öz iradesini yüksek sesle ifade etmesi için Allah tarafından ona verilmiş bir fırsattır. Bu halkın yüreğinden geçenler onun 22 behmen günü ülkenin dört bir yanında seslendirdiği şuarlarda öz eksini tapır. Biz inkişaf isteyirik, İslam dinini isteyirik. Xalqın talebiyle kurulan ve onun problemlerini halledebilecek İslam devletini isteyirik. Hər il 22 bəhmən günü bu şuarlar səslənir. Xalq möhkəm dayanıb və onunla birlikdə olmaq, müqavimət göstərmək istəməyən istənilən dövlət adamını heç şübhəsiz rədd edəcək.
Bu məsulinə arz mikonam, in huzur mərdumi dər 22 bəhmən ro be hesab jilay nadaştən onha az fəaliyyət-i ma məsulin be hesab nəyirid. Az besiyari
xalqın 22 bəhmən yürüşlərindəki o möhtəşəm iştirakını insanların biz rəsmilərin fəaliyyətindən heç bir narazılığı olmaması kimi qiymətləndirmək lazımdır. Xalq narazıdır. Ölkədə baş verən bir çox şeylərdən narazıdır. Xalq ayrı seçkiliyi sevmir. Harada ayrı seçkilik görsə, narahat olur, acığına gəlir. Rəsmilərin səhlənkarlığa yol verdiyini, problemlərə etinasız yanaşdığını, işlərin irəli getmədiyini görəndə də eyni ilə. Xalqın narazılığı var. 22 bəhmən ayrı, xalqın İranı utmaq üçün pusquda durmuş düşmənlərə qarşı mübarizliyi və bunu 22 bəhmən günü təzahür etdirməsi bir şeydir. Biz rəsmilərdən istək və gözləntiləri isə başqa bir şey. Mən ilin əvvəlində də demişdim ki, ölkə rəsmiləri istər icra edici hakimiyyətin nümayəndələri, nazirlər, istər ədliyyə strukturunda çalışan şəxslər, istərsə də parlamentarilər. Fərqi yoxdur. Hər kəs ilin sonunda əməli tədbirlər adına hansı işlər gördüyünü ortaya qoymalıdır. Bu cür olmalıdır deməməlidirlər. Budur, bu cür oldu deməlidirlər. Konkret olaraq həyata keçirilmiş işləri göstərməlidirlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. Sabah Rəcəb ayının 15-i xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Sizdən iltiması duamız var və sabahın salamını dək sizi Allaha tapışırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
اون دوره بود. یکی از مولوی های اهل سنت که در جریان انقلاب اسلامی و بهوه وحدت بین تشیع و تسنن خیلی نقش موثری داشتن، جناب مرحوم زنده یاد مولوی عبدالعزیز بودند که در زاهدان زندگی می کردند. ایشون به نوعی میشه گفت یکی از رهبران اهل تسنن در استان ما بودند و بسیار در کنار آیت الله کفعمی، در کنار جناب آقای حسینی طباطبایی، آیت الله حسینی طباطبایی زحمت کشیدن که این وحدت، یک پارچگی، همراهی همیشه در بین مردم سیستان و بلوچستان جاری و ساری باشه. دعوت میکنم یک بخش رو به اتفاق بشنوید و خواهش میکنم برگردید و با ما همراه باشید. سپاسگزارم.
دست در دست، در آستان انقلاب اسلامی مسجد جامع زاهدان به عنوان پایگاه انقلاب به مرکز اجتماعات تشیع و تسنن و سخنرانی های انقلابیون تبدیل شده بود. به همین دلیل رژیم پهلوی سعی داشت با ایجاد اختلاف بین تشیع و تسنن و رو در رو قرار دادن مردم این منطقه، جو را به نفع خود تغییر داده و از آن بهره برداری کند. اما تیزبینی و درایت و نفوذ عمیق معنوی آیت الله کفمی موجب شد تا با اتخاذ تدابیر شایسته و اقدامات به موقع این ترفند طاغوت نیز نقش بر آب شود. او محور وحدت در استان بود و با اعمال سیاست‌های خاص خود از جمله اخوت و برادری و